Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. كبراتن كبرانن سمعتنا سلام مدباتنا زت حلال فلو ساعاتن معبلاتن انه ناينغو مدبنا خاب ساعات شو عات تخسع شو عاتن فرقان بحصير معبل ب 11.625 كل هرتز ويكاب 25 متر باند ب 13.665 كل هرتز ويكاب 22 متر باند تحلالف نايمشيت مدبنا خاب ساعات شو عاتن فرقان كسع ساعات شو مونت بحصير معبل بعسر تهدش حنش ديشتا ميتن عسران حموشتن كل هيرت ويكعاب عسران حموشتن متر باند بعسر تسلستش حنشو عاتن ميتن سسان حموشتن كل هيرت ويكعاب عسران كلتن متر باند دي تحلالف اب رومان كباب انتركوبو سمعتنا بناي روما ساعات تاكوز عصرا نقو خاب ساعات شعات كسع شعاتن فرقان كاب ساعات حده كسع ساعات حدن فرقان مشتكا كاب ساعات شدشتن فرقان كسع ساعات شوعات بي اف ام بميتن سلستن نت بشم مونتي نزم دابزي كتكتاتلو وخم تخلو نزخاخركم
دوسا بونار سيليكانو باسات فرانشيسكوس صباح سنبت على 21 حدر مسكرم كل تشحين 14 عام تمرد فرنجي اب البانيا هواريا مبصح قبر مخانوم اب زحلف زيناتاتنا تختاتي كم زنبركم ذكر كوينو كاب قدس منبر بزو صمر ها قبر مسرد صباح نكو بقصاصرا ساعات ناي روما ساعة شوعتن فرقان كاب عالم لخ معرفه نفرت فيو ميتشينو نقيلوم دحرنا حدا ساعتن فرقان بررا اب تيرانا خبصحو تثبيتالو هاريامو بصحون فتسيموم كا أماسيو ساعات تشعاتن فرقان أب معرفو نفرتي چامبينو خبزو ملسو اتمر حق بريا ملكت نزي هاريامو بصح زي ملكتوم نايك دسمن بروانا صحافي بصوء كاردينال بيترو بارولين نماكل أقل قلو التلفزيون كتما فاتيكان أب زهابو مقلسي لعلو خلو هقر ألبانيا دحرنووح نايت سلمات عمتات من قد زيته بممراس اب مونغو اسلامن اورتودوكساويانن كاتوليكاويانن بزستا غبري حناص زته حدرغو حدنتاوي هاغراو منغست خقومن ناب معبالين سلامن كغسغسو مرعين نزي متببعن يدلي ازغا قدسنتهم وغح صبحي حدرا زبلوو نبزحات كن زي وصع عقب كوينو زري منغد زتن فيت نفيت تراقبكا اهين مهين مبالن كم زكال حدا عبي جبطيو ኣብዚ ከስምረሉ ዝደሊ ቅዱስነቶም ህያው ዝኾነ ኣብነታትን ጭብጥታትን ክዛረቡ ዝሉ ዝደልዩ ነዛ ሃገር እዚኣ ክበፅሖም ዝመረፁ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኻ ቀሊል ዘይኮነ ፀገማ ሰጊራ እያ ኣብ መጨረሽታ ግን ደጊምከስ ሃይማኖት ናይ ግጭትን ምፍልላይን ዘይምርድዳእን ምኽንያት ኣይኹነና ቢሎም ኣብነታዊ ስጉምቲ ወሲዶም ምስ ካልኦት ሃገራት ክተነፃፅራን ከለኻ ሃገረ ኣልባንያ ካብ ድቕድቕ ጸልማት እያ ወፅያ ስለ ዝኾነ ኸዓ ቅድስ መንበር ካብ ምትብባዕን ደገፍን ጀሚርካ ኩሉ ዘድሊ ሓገዝ ገይራ ገና እውን ትገብር ኣላ ሽሕ እኳ እቲ ጸልማት ብርቱዕ እንተነበረ ሃገር ኣልባንያ ግን ነቲ ዝነበራ መንፈሳዊ ውርሽያ ኣብ ትሕቲ ዘስካሕክሕ ስደትን ጭንቀትን ዓቂባቶ ጸኒሓ እዚ ኸዓ ሎሚ ዘመነ ራህዋ ምስ ኮነ እቲ ዘድሊ መሰላት መሰረቱ ቓል ኣምላኽ ዝኾነ ነፃነት ሕልናን ነፃነት እምነትን ካልእ መሰረታዊ መሳላት ደቂ ሰባትን ዝሕለወላ ሃገር ኮይና ኣላ እንክብሉ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እዚ ምስ ኣመልከቱ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ቅዱስነቶም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ካብ መራሕቲ መንግስትን ሃይማኖታትን ጀሚርካ ንብዙሓት ክረኽቡን ቃለ ማዕዳ ክህቡ ምዃኖም ምናደ ኸዓ ንኣቡናትን ካህናትን ደናግልን ናይቲ ዓዲ ክዘራርቡ ምዃኖም ኣመልኪቶም እዛ ብ2,000 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዳግሚ ህንፀት ዝጀመረት ሃገር እዚኣ ብኩሉ ኩሉ ትግስግስ ከም ዘላን ክምልከት ብወገን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እውን ገና ብዙሓት ሚስዮናውያን እኳ እንተለዉ ኩሉ ካብ ዜሮ ይብገስ ስለ ዝነበረ ካብ ህንፀት ሓዲስ ካቴድራል ኣብ ትራና ክሳብ ዝረአ ክነታትን ኩስኮሳን ምስትምሃር ትምህርቲ ክርስቶስን ገና ብብርቱዕ ዝስርሓሉ ዘሎ ስራሕ ምዃኑ እውን ገሊፆም ምልስ ቢርና ታሪክ እንተገንፀልና እዚ መብፃሕ ቅዱስነቶም ኣብዚ ዘመንና ካብ ዝተገብሩ ተባዕት ስጉምታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣሰር ዝሰዕበ ምዃኑን ኩነታት ኣልባንያ ኣብ ምቕያር ገጹ ኣብ ዝነበረሉ ብ1993 ዓ ም ፈረንጂ ብወርሒ መያዝያ ዕለት 25 ቀዳማይ ሃዋርያዊ ዑደት ዝቐጸለ ካልኣይ መብፃሕ ምዃኑ እውን ምዝካር የድሊ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኩነታት ኣልባንያ ምቕያር ካብ ዝጅምርን ቅድስቲ መንበርን ሃገረ ኣልባንያን ርክብ ካብ ዝፈጥሩ 2 ዓመት ጥራሕ ገይሩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቶም ትንቢታዊ ኣቦ ኩሉ ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነዚ ተባዕ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወሰዱ ይዝክር። ጸሊም ታሪክ ሓሊፉ እንክትዝክር ጥዑም እኳ እንተኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኩሉ ዝተሓዋወሰ እዩ ነይሩ። ኮሚኒስታዊ ስርዓት እቲ ሃገር ብ1967 ዓ ም ፈረንጂ ገኒንሉን ዓቢድሉን ኣብ ዝነበረ ግዜ ነቲ ነባሪ ካቴድራል ናይቲ ዓዲ ሃገሩ ወሪሱ ሜዳ ኩዕሶ ገይርዎ ነይሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከዓ ብትብዓት ኣብቲ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብቲ ቕርዓት ከም ዝገብርዎ ምስ ኣመልከቱ ሰበ ስልጣን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ሃገር ነቲ ቦታ ተረኪቦም ቅቅድሚ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንደገና ቤተ እግዚኣብሔር ንክኸውን ባረኽዎ። ከም ውሳነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከዓ ቅዳሴ ኣብኡ ተገብረ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ከዓ 4 ሓደስቲ ጳጳሳት ቀብኡ። ሎሚ ናይ ቲራና ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ዘለዉ ብፁእ ኣቡነ ሮክ ሚርዳታውን ሓደ ካብቶም ሽዑ ዝተቐብኡ ጳጳሳት እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ኣብ ካብ ዝስየሙ እዚ ሃዋርያዊ ዓለም ሓቆፍ ሃውፅቶ ኖላዊ እዚ ራብዓዮም ምዃኑ እውን ዝከር እዩ። ኣብዚ ሃውፅቶ ኖላዊ ብመሰረት መርሃ ግብሪ ናይ ዕለቱ ሰዓት 10 ምስ ሰበ ስልጣን መንግስትን ወከልቲ ካልኦት መንግስትታትን ምስ ተራኸቡ መስዋእቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ክሰብኩን ከማኡ እውን ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔርን ጉባኤ ኣስተምህሮን ክገብሩ ምዃኖም ተመልኪቱ ኣሎ። እዚ ኩሉ ዝኾነሉ ቦታ ከዓ ኣብቲ ሓዲስ ካቴድራል ተሃኒጹሉብ ዘሎን በታ ዓባይ ናይ ዘመንና ሃዋርያን ኣደድኻታትን እንብላ ማዘር ተሬዛ ዝተሰሚየ ቅርዓት ማዘር ተሬዛ ከም ዝፍጸም ተመልኪቱ። ብድሕሪ እዚ ኣማሲኡ ምስ መራሕቲ ካልኦት ሃይማኖታት ክራኸቡን ክዛተዩን ምዃኖም እንክምልከት ምስ ቤተ ክህነትን ዝተፈላለዩ መንፈሳውያን ምንቅስቃሳት ናይቲ ዓድን ብሕብረት ዳዊት ዘሰርክ ከብፅሑን ክሰብኩን ምዃኖም እውን ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ብማእከል ቢታንያ ዝፍለጥ ናይ ግብረ ሰናይ ማእከል በፂሖም ንመንበሮም ከም ዝምለሱ እቲ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ መርሃ ግብሪ የመልክት።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስቲ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣለዳ ዘቕርቦም ምስዋእተ ቅዳሴ ብምቕጻል ዕለት 19 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘዕረግዎ ምስዋእተ ቅዳሴ ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪ ሒዞም ናይ ክርስትያን ጉዕዞ ፍጻሜ ኣብ ትንሳኤ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ዓሚቕ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስነቶም ቀዳማይ መንባብ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ካብ ዝፀሓፋ ቀዳሚት መልእኽቱ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 20 ከምኡ እውን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ምስተነበ ኣብታ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ኣሞርኪዞም ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ክርስትያን ድሕሪ ሞት ናይ ኣካል ምልዋጥ ኣብ ምእማን ዓብ ፀገም ዘለዎ እዩ ዝመስል እንክብሉ እቲ ዝለገስዎ ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖ ኣብ ቀዳሚት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ብዛዕባ ኣብ ትንሣኤ ዘሎና እምነት ይዛረብ፣ እቲ ጌጋ ርድኢት ትንሣኤ ክእርም ብዙሕ ይጽዕር፣ እቲ ሃዋርያ ኣሕዛብ ንማሕበረ ክርስትያን ቆሮንጦስ ክርስቶስ ከም ዝተንሰአ ዝኣምኑ ካብ ሰማየ ሰማያት ኮይኑ ድማ ይድግፍ ዝብል እምነት ዝነበሮም ኮይኑ ግን ንኣቶም እውን ካብ ሞት ከም ዘተንስእ ንጹር እምነት ኣይነበሮምን፣ ሙታን ናብ ገሃነም ኣይክኸዱን እዮም ዝብል እምነት ገይሮም ኮይኑ ግን ኣብ ናይ ነፍስን ስጋን ትንሣኤ ንጹር እምነት ኣይነበሮምን። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ንግሆ ትንሣኤ ናብ መቓብር ክርስቶስ ብጉያ ይኸይድ ኮይኑ ግን ተንሲኡ ዘይኮነስ ዝተሰርቀ እዩ ዝመስሎ፣ ማርያም መግደላዊት እውን ከምኡ ኣብ ኣእምሮኦም እቲ ጭቡጥ ትንሣኤ ርድኢት ዘይረኸበ እቲ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ምስግጋር እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይተስተውዓለን። ድሓር ግን ስለ ዝተገልጸ ኣብ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ይኣምኑ። ካብ ሞት ዝተንስአ ክርስትያን ግን ክግለጽ ኣይተረኣየን። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኣቴንስ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ንሰብ ጥበብ ፈላስፋ ግሪካውያን ክገልጸሎምን ከሎ ይስምብዱ ነበሩ። ትንሣኤ ክርስትያን ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ፣ ክርድኦ ዘይከኣሎኒ እዩ። ጳውሎስ ግን ነዚ ዓይነት ምጥርጣር ግልጽ ብዝኾነ ተራትዖ ድማ ክርስቶስ ካብ ሞት እንተ ደኣ ተንሲኡ ገሊኣቶም ካብ መንጎኹም ከመይ ገይሮም ደኣ እዮም ናይ ሙታን ትንሣኤ የሎን ዝብሉ፣ ክርስቶስ ካብ ሞት እንተ ደኣ ዝተንስአ ኮይኑ ሙታን እውን ክትንስኡ እያቶም። ብርግጽ እቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝኾነ ምልዋጥ ኣሎ። እዝን ገዛእ ርእሱ ትንሣኤ እዩ። መብዛሕትና ናብ ገሃነብ ዘይኮነስ ናብ መንግስተ ሰማይ ክንኣቱ ኢና ንደሊ። ከም ክርስቶስ ክትንስእ እየ ቢልና ግን ኣይንሓስብን። እዚ ንኸነስተውዕል ብሓቂ ይጽግመና። እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ኣሎ፣ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። ቆዝማዊ ኩለ እግዚኣብሔር ዝብል እምነትን ኣተሓሳስባን ይፈታተነና። ትንሣኤ ክርስቶስ ኣባና እውን ብጸጋኡ ዝድገመ ምዃኑ ንጠራጠር። ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ክንልወጥ ኢና። እዚ ምልዋጥ እዚ ናይ ስነ ሕክምና መጥባሕቲ ውፅኢት ኣይኮነን። ብትንሣኤ ኩላትና ክንልወጥ ምዃንና ቅዱስ ኣቦና እንክገልጹ እቲ ዝጽበየና መጻኢ ምልዋጥ ማለት ትንሣኤ እዩ። ናይ ስጋና ምልዋጥ ኮይኑ ግን እዚ እምነት ብዙሕ ተቃውሞታት የጓንፎ። ትንሣኤ ናይ ክርስትያን መንነት ፍጻሜ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ብዙሕ ተቃውሞ የጋጥሞ። ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ ወይ ድማ እቲ ራእይ ወይ ከዓ እቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ኣቦ ቀለምሲስ ከም ዝህሉን ክመጽእ እውን ምዃኑ ካብቲ ኣብ ትንሣኤ ዘሎና እምነት ንላዕሊ ንኣምን። ናይ ትንሣኤናን ናይ ክርስቶስ ዓወት ነጋሪት ናይ ሊቀ መላእክት የፍርሓና። ኣሕዋተይ ኣብ ትንሣኤ ናይ ሙታን እምነት ይሃልወና፣ ኩላትና ክንልወጥ ኢና። እቲ ትንሣኤ ናይ ክርስትናና ከይዲ ፍጻሜ እዩ፣ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ትንሣኤ ሙታን ዘይምእማን ፈተና ናይ ሎሚ ኣይኮነን። ቤተ ክርስቲያን ገና ኣብ ምውላዳ ዝተበገሰ ፈተና እዩ። እዚ ድማ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ናይ ምጽንናዕን መባራትዕን ቃል እንክጽሕፍ ኣብ ፍጻሜ ምስኡ ክንሓብር ኢና እንክብል የጸናንዕ። እወ ፍጻሜ ከይዲ ክርስትያናዊ መንነትና ብስጋን መንፈስን ትንሣኤ እዩ፣ ክንትንስእ ኢና። ኮይኑ ግን ትንሣኤ ካብታ ምድራዊ ህይወትና እዩ ዝጅምር፣ ክንትንስእ ኢና። ኮይኑ ግን ትንሣኤና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢርና ኣብ ምድራዊ ህይወት ኢና ንጅምሮ። ስለዚ ምስኡ ሓቢርና ንጓዓዝ እንተ ደኣ ኮይንና እቲ ምልዋጥ ኣይከፍርሓናን እዩ። ትንሣኤ ልክዕ ከምቲ ካብ ድቃስ ምትንሳእ እዩ። ኢዮብ ከም ዝብሎ በዒንተይ ርዮ ኣለኹ፣ ፊት ንፊት ርዮ ኣለኹ። በቲ ዝተለወጠ ዓይንን ኣካልን ፊት ንፊት ክንርዮ ኢና። ክርስትያናዊ መንነት ብግዜያዊ ዓወት ዝዛዘም ኣይኮነን፣ ብግሩም ተልእኾ ዝዛዘም ኣይኮነን። ከይዲ ክርስትያናዊ መንነት ዝዛዘም ወይ ድማ ፍጻሜኡ ትንሣኤ እዩ። ብጐይታ ክንረዊ ፍጻሜና ድማ ትንሣኤ እዩ። ክርስትያናዊ መንነት መገዲ እዩ፣ ምስ እግዚኣብሔር ሓቢርካ ምጓዓዝ እዩ። ከምቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ሓቢሮም ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ምስኡ ክንሓብር ዝተጸውዓና ኢና። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ እቲ ነጋሪ ድምፂ ሊቀ መላእክት ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ክንነብር ኢና እንክብሉ ዘስምዕዎ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ናይ ኣርሜንያ ፕሬዚደንት ሰርስ ሳርጊርትያን ኣብ መንበሮም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርቡሉ ግዜ ብዛዕባ ክልተ ኣውርክብ ብሰፊሑ ድሕሪ ዘትዮም ዓለምና ሎሚ ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ብምትኳር ዝተኻእሎ ክበርክት ኣለዎን ክብሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይውዳእ ዝመስል ህልቂትን ስደትን ውግእን ወረ ውግእን ብምምልካት ብፍላይ ከዓ ሰብኣዊ ቅልውላው ምሳኡን ናይ ክርስትያን ስደት ከም ዘተሓሳስቦም ኣመልኪቶም። ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፃ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ርክብ ምርዳእ ዝመልኦ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ማሕበረሰብ ኣርሜንያን ዘሎ ሰናይ ርክብ ዘመጉስን ብመንገዲ ዘተን ምርዳእን ብዙሕ ሰናይ ክግበር ከም ዝከኣል ተስፋ ብምግባር ከዓ እዚ ኣብ ዓለምና ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ስደት ክርስትያንን ጽንተት ንኣይሽቱ ማሕበረሰባትን ምናዳ ምናዳ ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ዝግበር ዘሎ ሃይማኖት ጉልባብ ዝገበረ ዘይሃይማኖታዊ እዝግን ሰብን ዝጸልኦ ምንቅስቃሳትን ውግእን ንምግታእ ዓለም ምሉእ ክጽዕረሉ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ዘትዮም። ኣብቲ ርክብ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ምስ ሃገራት ናይ ዝራኸብ ናይ ቅዱስ መንበር ጸሓፊ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ዶሚኒክ ማንበርትን ከም ዝተሳትፉ እውን ምስዚ ዜና እዚ ዝመጸ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቤተ ክርስትያን ፍቕሪ ነቲ ኣብ ስቓይ ዘሎ ኣብ ዝብል ቀውም ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ናይ መላእ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ናይ ማድሪድ ሰበኻን ናይ ስፔን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብሓባር ዘዳለዎ ኣብ ማድሪድ ክሳብ ዕለት 21 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት እምነት ክርስትናን ናይ ኤውሮፓ መጻእን ብዝብል መርሒ ቃል ተሰኒዩ ናብ ዝካየድ ናይ መላእ ኤውሮፓ መዓልቲ ማሕበራዊ ካቶሊካዊ ጉባኤ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ብድሆን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኤውሮፓ ብስሉጥ ኣገባብ ብርሃነ ወንጌል ምስቲ ክፍለ ዓለም ኤውሮፓ እትገጥሞ ህጹፅ ዕለታዊ ሕቶ ክራኸብ ዘኽእሎ መገዲ ምርካብ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝሰፈሮ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ነቶም 200 ዝግመቱ ተጋባእያን ብዘይምቁራፅ ኣብ ዕለታዊ ናብራኦም ቅድስና ብጸሎትን ብሕታዊ ምልዋጥን ከናድዩ በዚ መገዲ እዚ ኣቢሎም ድማ ንዝተፈላለየ ክፍሊ ሕብረተሰብ ሕሊና ናብቲ ምድራዊ ሃብቲ ዝኾነ ጭቡጥ ነገርን ስርዓት ዝሓለወ ህዱኡን ሰላማውን ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ኣገልግሎት ነፍሲ ወከፍ ሰብኣውን ኣብቲ ፍጻሜ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክዋኒኡ ዘበራብር ጥሙሩን ሕጉስን ምስክርነት ከቕርቡ ኣብ መልእኽቶም ናይ መበራትዒ ሓሳብ ከም ዘስፈሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት። ጸሎትን ከምኡ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ንድኻታትን ዓመፅን ኣድልዎን ስደትን ነዘጓንፎም ነቶም መዕቆብ ንኸናድዩ ናብ ኤውሮፓ ንዝስደዱ ዝሓልይ ፍቕሪ ቤተ ክርስትያን ዘብጽሕ እምነት ክበራታዕ ኣብ መልእኽቶም ቅዱስ ኣቦና ሓደራ ኣቢሎም ነቶም ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ዘድልዮም ብንዋታዊ ድኽነት ንዝተጠቕዑ ቈላሕታ ክገብሩን ነዚኣቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡ ክሓስብን ነቶም ድምፂ ዘለዓለማዊ ህይወት ንዘለዎም ብዛዕባ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ተስፋ ንዝሓትኹም ዘእምን ምስክርነት ብስራት ቃልን ከተቕርቡ ሓደራ እንክብሉ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዩ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ኣብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኤቫንጀልዩም ጋውዲዩም ወንጌላዊ ሓሴት ሃርዮም ምዕዳን መሰረት ዝገበረ ካብ 60 ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓለማውያን ምእመናን ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣካላት ዝርከብዎም ልዕሊ 2,000 ዝግመቱ ተሳተፍቲ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 20 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ሰዓት 4 ፈረቓን ዕለት 20 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገር ቫቲካን ጳውሎስ ሻርሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከም እተራኸቡ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሪና ታማሮ ሓቢረን። ጳጳሳዊ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣቦ ወንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ንእዋናዊ ዓለም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝቐርብ ቅድሚ ቀዳድም ብፅንታ ቃል እግዚኣብሄርን ኣስተንትኖን ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ብምፅናዕ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብግልፂ ዝብልዎ ኣስፈቶ ወንጌል ዝፍፀመ ተንበርኪኽካ እዩ። ስለዚ ብርቱዕ ጸሎት ዘድልዮ እዩ። ጠመተናን ህይወትናን ኣብዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ማለት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ድሕነትን ምስ እንነብር ብጸጋ ኣምላኽ እቲ እነቕርቦ ኣስፈቶ ወንጌል ዘእምን ይኸውን፣ ሰማዓ ድማ ቃል ኣምላኽ ክቕበል ስንድው ዝገብር ጸጋ ይዕደል። ሱታፍ የምስ እግዚኣብሔር ዘለዎም መሰኻኽር እዮም ዘእምኑ ቃልን ህይወትን ዘጣመረ ምስክርነት። እቲ ተስፋ ምብሳር እዚ ድማ ትንሣኤ ኢየሱስ ማእከል ዝገበረ ብስራት ቃል እዩ። እቲ ናይቲ ናይ ህላዊ ዓበይቲ ሕቶታት መልሲ ዝኾነ ኢየሱስ ምብሳር ማለት እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ህንፀት ኣገዳሲ እዩ። ኮይኑ ግን ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ህንፀትን ህልዮ ጌርካ ምሕሳብ ክእለይ ኣለዎ ኢሎም ሰባኪ ወንጌል ልኡከ ወንጌል ኣብ ኣስፎቶ ወንጌል ዝለኣኽ እቲ ጐይታ ኣብ ልዕሊ እቲ ልኡኽ ዘንብሮ ጽዋዕቲ ሓላፍነት እዩ። ሓላፍነት ግን ሸኽሚ ማለት ኣይኮነን፣ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ግራት ኣምላኽ ምውፋር ማለት እዩ። ኣብ ዝውፈራ ድማ ናይ መሓዝነት ብቕዓት ክህልወካ ኣለዎ። ማለት ኩሉ ከም ንጹርን ብርሁን ጌርካ ካብ ምሕሳብ ፈተና ምጥንቃቕ ስለ ዘድልይ እዩ እንክብሉ ቀጺሎም። ሓደ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ማሕበረሰብ መርከብ መስራቲ ዣን ቫንየር ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣስፈወቶ ወንጌል ወትሩ ሓጎስ ዝብል ኣድማስ እዩ ዘለዎ። ስለምንታይ? ሓድሽ ባህ ዘብል ዜና ስለ ዝኾነ። ሓድሽ ባህ ዘብል ዜና ዝተቐበለን ነዚ ሓድሽ ዜና ዘበስር ከመይ ገይሩ እዩ ዘይሕጉስ ዝኸውን? እንነብሮ ዘሎና ዓለም ናይ ዓመፅን ወረ ውግእን ዓለም ጥራሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ቃል ስጋ ዝኾነሉን እግዚኣብሔር ናባና ዝመጻሉ ዓለም እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዘለሉ ዓለም እዩ ነዚ ምሕሳብ የድሊ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ መንፈስ ክፍኣት ንምውጋድ ዘይምትጋህ ማለት ኣይኮነን። መንፈስ ክፍኣት ክንዋግኦ ኣሎና። ኣብ ዓለም ዓመፅ ኣሎ። ኣብ ገዛ ርእስና ውሻጤና ውግን ዓመፅን ኣሎ። ኮይኑ ግን ሓድሽ ዜና ዝተቐበልና እንተ ደኣ ኮይንና እቲ ናይ ሕጉስነት ጸጋ ዝዕድል ኢየሱስ ጸጋኡ ካብ ምዕዳል ስለ ዘይበወክር ኣብ ውግእናን ዕለታዊ ናብራናን ናይቲ ናይ ሓድሽ ብስራት ተቐበልቲ ዘውህበና ሓጎስ ከነቕህም ኣይግባኣናን። ኣስፈውቶ ወንጌል እዚ እዩ፣ በዚ ዓይነት መገዲ እዩ ክፍጸም ዘለዎ ኢሎም። እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብዙሕ ሽግር ዝተመልአ እዩ። ካብቲ ሕሉፍ ምቕባር ስርዓት ዝብል ምቁፅጻር ዝመልኦ ምልካውነት ሕጊ ዘቖመ ሕሉፍ ውልቃውነት ዝኣኻኸብ ማሕበራውነት ናብቲ ሕሉፍ ማሕበራውነት ዝብል ኩነት ተሰጋጊርና እዚ ባህሊ እዚ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተራእዩ እዩ። እዚ ባህሊ እዚ ድማ ነቶም መሰረታዊ ረቑሒታት ክዕኑ ጸኒሑ እዩ። ከም ኣብነት ስድራ ቤት ማሕበረሰብ ንምጥቃስ ይከኣል። ከም ስድራን ማሕበረሰብን ናይ ምዃን ባህሪ ኣጥፊኢና ብሓባር ምንባር ተሳኢኑና ብሓባር ምስ ዘይንኸውን ድማ ማሕበረሰብ ክህሉ ዘይከኣል እዩ። ኩሉ ዝነብረሉ ዓለም ክነሱ፣ ኩሉ ብውልቃውነት ዝነብረሉ ኩልኻ ኣብ ዓለምን ከለኻ ከይትረኸብካ ብውልቃውነት ብምንባርና በይንና ይስማዓና። እዚ ዓይነት ኩነት ህይወት እዚ ድማ ዓመፅን ቅትለትን ርእሰ ቅትለትን ወልፍታትን ዝኣመሰሉ ማሕበራውን ሰብኣውን ጸገማት የስፍሕ ኣሎ። ስለዚ ቤተሰብ ብምድጋፍ ቁምስናታት እውን ከም ቤተሰብ ብምንባር ምሕሳብን ናብ ዝብል ባህሊ ምምላስ የድሊ። እንነብረሉ ዘሎና ዓለም መርበባዊ መራኸቢ ዝሰፍሖ እዩ። በዚ ሓድሽ መራኸቢ ብዙሓን ዝተዓወረ ዓለም እዩ። ብቐሊሉ ብመራኸቢ መርበባ ቢልና ንራኸብ፣ ብመርበብ ምርኻብ እናሰፍሐ ህላዌ ርክብ እናጐደለ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ድማ ሆምማንን ኣረጋውያንን ድኻታትን መጋበርያ መራኸቢ መርበብ ዘይብሎም ንበይኖም ክሕደጉ ዝዳርግ ነጻሊ ባህሊ የተኣታትው ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ገዛ ርእስና ኣይንተዓፀው ዝበልዎ ነዚ ኩሉ ዘረድእ እዩ። ኣስፈውቶ ወንጌል ካብ ኣብ ገዛ ርእስኻ ምዕፃው ወፃእ ዝብል ማዕፁ ክፈት ዝብል እዩ። ሓድሽ ኣስፈውቶ ወንጌል ነዚ ኩሉ ሰብኣውን ማሕበራውን ኩነት ግምት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና መንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ንመንእሰያት ብዝምልከት ሓፀርቲ ጽሑፋት ከም ዝልእከልናን በቢግዜኹም ንቐርበልኩም ንዝከር ኮይኑ ሎሚ ሕልና ዝብል ኣርእስቲ ኣመልኪቱ ዝሰዘለልና ክንነንበበልኩም። ሕልና ክበሃል እንከሎ ብልምዲ ናይ ኣእምሮ ወይ ስምዒት ጌርና ንርድኦ። ብቓል ኣምላኽ መሰረት ግና ናይ መንፈስና ኸፍሊ ምዃኑ ይነግረና። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ከምዚ ስዕብ ይብለና፣ ብክርስቶስ ሓቂ ከም ዝዛረብ እምበር ከም ዘይሕሱ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ይብለና። ጳውሎስ ሕልንኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ርክብ ከም ዘለዎ ተዛረበ። ሕልናና ምስ እግዚኣብሔር ክረዳዳእ ካብ ከኣለ ናይ መንፈስና ክፍሊ እዩ ክንብል ንኽእል። ሕልና መምዘኒ ክፍሊ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ከም ዘሎ ጳውሎስ ሓቂ ጥራይ ይዛረብ ከም ዘሎ ሕልንኡ መስኪር ኣሎ። እንተዝሕሱ ከዓ በንጻሩ መወቐሶ ነይሩ ማለት እዩ። ሕልናና እምበኣር ዝምስክር ክፍሊ ኣካልና እዩ። እንታይ ከይምስክር? እወ ቅኑዕ ኣለኻ፣ ጽቡቕ ኣለኻ፣ ቀጽል ወይ እውን ተጋጊኻ ኣለኻ፣ ብኸምዚ ኣይትቐጽል ይብለና። ሕልናኻ እንተ ዘይነቐፈካ ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ከም ዘለካ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛረበ። ሕልናና መቆጻጽሪ ስለ ዝኾነ ንዝተገልጸና ፍልጠት ወይ ሓቂ ረጊፅና ክንከይድ ኣይፍቅደልናን እዩ። እምበኣር እቲ ክገብሮ ዘለዎ ሰናይ ነገር ዝፈልጥ ግና ዘይገብሮ ንሱ ሓጢኣተኛ እዩ እናበለ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17 ይምዕደና። ጥቕሚ ንጹሕልና ክህልወና ንምንታይ ይጠቕመና? መጀመርያ ብዘይምቁራጽ እንዳሓበረ ክሳብ ተነስሕካ ትምለስ ምዝራብ ኣይቋርፅን እዩ። ካልኣይ በቲ ዝበጻሕካዮ ፍልጠት መሰረት ናብ ቅድስና ኣምላኽ ይመርሓካ፣ ናባኡ የመላኸተልካ። ሳልሳይ ካብ ክብሪ እግዚኣብሔር እንተወዲቕካ ምስቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ፍልጠት ኣነጻጺሩ ክዕርየካ ይፍትን። ራብዓይ ቅድሚ ዝኾነ ሓጢኣት ምፍጻምካ ንኸይትፍጽም ይኽልክለካ። ሓምሻይ ብዘይምቁራጽ የጠንቅቐካ። ሻድሻይ ዝኾነ ንመንፈስ ቅዱስ ዝሕዝን ክትገብርን ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ብሕልናኻ ይዛረበካ። ስለዚ ኸስ ዝኾነ ክርስትያን ንቑሕ ዘይከውን ንድምፂ ሕልንኡ ስለ ዘይሰምዕ እዩ። ንድምፂ ሕልንኡ ዝሰምዕ ሓጢኣት ከይገብር ይቁጠብ። ድምፂ ሕልንኡ ዝሰምዕ ክርስትያን ሓያል መንፈሳዊ ይኸውን። ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ክትለማመድ ድምፂ ሕልናኻ ምስማዕ ተለማመድ። ሒደድ እንተ ተኣመንካ ኣብ ብዙሕ ክሽየም ኢኻ። ክንኣቱ ክንወፅእ ንሕልናና ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ። ንስጋኻ ክስዕብ ምፍታን ግና ስዕረት ጥራሕ እዩ ዘጋጥመካ። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ኣብ ዒራቅን ሶርያን ማሕበረ ክርስትያን ይቕተል፣ ይዕመፅ፣ ንስደት ይዳረግ፣ መግረፍትን ማሕሰይትን የጓንፎ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ኣንሕና ማሕበረ ክርስትያን ዓለም ምእንታኦም ድምፅና ብዓውታ ኸነስምዕን ድምፆም ኮይንና ኣብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራትን ኣብ መንግስታት ዓለም ኣብ ኩለን ናይ ሰብኣዊ መሰለኒ ክብርን ሓልዮ ኣባይቲ ምኽርታት ድምፅና ነስምዕ እንክብሉ ኣብ ህንዲ ኣብ ግዝኣት ካራናታካ ኣብ እትርከብ ከተማ ባንጋሎር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ በርናርድ ሞራስ ከም ዝገለጹ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። መንግስቲ ህንዲ ምእንቲ እቶም ብእምነቶም ምኽንያት ዝስደዱን ንዝተፈላለየ ዘስካዕክሕ ሓደጋን ዝተቓልዑ ክጣበቕን ምእንቶኦም ኣብ ዓለም ሓቆፍ መድረኻት ድምፁ ከስምዕ ኣብ ህንዲ ናይ ግዝኣት ካራናታካ ኣመሓደርትን ናይ መንግስቲ ወከልትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ክታም ዝተነብሮ መልእኽቲ ንመንግስቶም ከም ዘቕረቡ ዝገለጸ ኤሽያን ኒውስ ብፁእ ኣቡነ ሞራስ ካብቶም ክታሞም ዘንበሩ ሓደ ከም ዝኾኑን ቅድሚ እዚ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እታ ብብፁእ ኣቡነ ሞራስ ሃዋርያዊ ሓልዮ እትምራሕ ሰበኻ ምእንቲ ማሕበረ ክርስትያን ማእከላይ ምብራቕ መደብ ጸሎትን ጾምን ከም እተኻየደን መንግስቲ ህንዲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንመሰልን ክብርን ማሕበረ ክርስትያን ሓለዋ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከበርክት ከም ዝኽእል ኣብቲ መልእኽቲ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብዚ ቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።